In this last hour, I want to finish up by talking about the way Paul wants love to condition the Corinthians' ethics. And then I want to move briefly to an overview of Paul's thinking on our way out the door.
Tuto poslední hodinu, pokud bude poslední, tak bych chtěl projít lásku jako motiv Pavlova jednání, nebo toho, co chtěl, aby bylo motivem jednání korinských. A potom projít velmi stručně takové shrnutí Pavlova učení.
I encourage you as you work back through things and look through your notes from our time together.
Že chci vás pozbudit, aby až budete procházet svoje zápisky z tohoto soustředění a vaše materiály.
To see if you can figure out how these things would help folks figure out what to do in chapter 7.
Jak by vám pomohli přijít na kloub tomu, o čem je 7. kapitola.
And what he's trying to get at with this in his answering their questions about gender relationships.
A co se nám snaží říct svými odpověďmi na ty vztahy mezi mužem a ženou.
In chapter 8 he takes up their question about eating meat sacrificed to idols.
V 8. kapitole odpovídá na otázku ohledně masa obětovaného modlám.
Now the issue is how to help the church when it has some brothers and sisters who feel that the gospel gives them the freedom to eat anything.
Nyní jde o to, co dělat, když někteří lidé v církvi ve sboru si myslí, že mají svobodu dělat úplně cokoliv.
And other brothers and sisters who are concerned that eating such meat would taint them.
Když tam jsou jiní bratři a sestry, které se domnívají, že kdyby jedli maso obětované modlám, že by je to poskvrnilo.
And then Paul's going to talk with them about questions that have come up about the proper and improper use of spiritual gifts.
Z toho Pavel přejde k otázce duchovních darů, co to je vhodné a co to je nevhodné používání duchovních darů.
And the single consideration he wants to put before them in both issues is what does love obligate you to do for your brothers and sisters?
A v obou případech to formuluje jednoznačně a jasně, k čemu tě vede láska, že máš dělat vůči svým sourozencům? K čemu tě povinuje láska?
The passage that to me is the linchpin of the whole discussion is in 1 Corinthians 9:19-23.
Klíčový oddíl celé této oblasti je pro mě v 1. Korinským 9:19-23.
Though it's not until chapter 13 that he's going to write at length about the demands of love.
I když to ještě chvíli potrvá až do 1. Korinským 13, kde bude psát tu nádhernou kapitolu o lásce.
It's here in this paragraph in chapter 9 where even though he doesn't use the word love, he shows how love governs.
Protože už tady v té 9. kapitole 17. verše ukazuje, jak to vypadá, když člověka vede, kontroluje láska, i když tam nepoužívá přímo slovo láska.
In chapter 8, he is asking them to understand that those who are strong in conscience and therefore feel the freedom to eat meat, because all meat is just God's meat.
V 8. kapitole žádá ty, kteří mají silné, pevné svědomí jíst maso, protože veškeré maso v tomto je od Boha.
He wants them to understand that there's something that's more important than their right to eat meat, and that's their love for the brother for whom Christ died.
Že je něco důležitějšího a než to maso, nebo to, jestli ho mohou jíst a jedí, a to je jejich láska k jejich sourozencům.
Your rights are not as important as what builds up your brother.
Protože tvoje práva nejsou tak důležitá jako to, co buduje tvého bratra.
In chapter 9 he points to himself as an example of someone who has sacrificed his rights so that he can serve other people.
V 9. kapitole vykresluje sám sebe jako někoho, kdo obětoval svoje práva proto, aby mohl budovat druhé lidi.
He talks about how his call to preach the gospel gives him the right to receive financial support.
A ukazuje, že jeho povolání kázat evangelium mu dává právo přijímat finanční podporu.
He's trying to show that at least in his relationship to the Corinthians, it's been important to him to forgo his rights, lest they misunderstand his motivation.
ve vztahu, minimálně ve vztahu ke Korinským ukazuje, že je ochoten vzdát se svých práv, nemít je naplněná, pokud ovšem oni správně pochopí jeho motivaci.
They seem to misunderstand what the relationship between them and he and him would be if he were to receive money from them.
Zdá se, že oni by nechápali, jaký je vztah mezi Korinťany a Pavlem, pokud by on přijímal od nich finanční podporu.
We don't know exactly why it is that he is concerned that they would misunderstand if he accepted their money.
Nevíme, proč tomu tak je, proč by to mohlo něco pokroutit, když by od nich přijímal peníze.
I think that the best guess is that they would think that he was somehow beholden to them, that he was their, we would say, their boy.
Myslím, že by to mohlo souviset s tím, že oni by si pak mohli myslet, že jim je něčím povinován nebo zavázán, že prostě je jejich chlapík.
Under some sort of unwholesome obligation to them if he took their money.
Že by ho to postavilo do nějakého nesprávně chápaného závazku vůči ním, kde by si vzal od nich peníze.
Regardless of the specifics, he's trying to help them understand that he, in his relationship with them, is forgoing one of the rights that he has, and that would be to be supported by them.
On jim tady ukazuje, jaký je ten vztah, i když se zříká jednoho ze svých práv, nebo nevyžaduje naplnění jednoho ze svých práv, být od nich finančně podporován.
It's important for Paul that the gospel go to the Corinthians free of charge.
Pro Pavla bylo důležité, aby Korinťané dostali evangelium zdarma.
These verses 19 through 23 are a part of his explanation as to why he has not exercised his rights to be supported by the gospel.
Tento text v 9. kapitole 17. verše je součástí jeho argumentů, proč se nenechává finančně podporovat jako kazatel evangelia.
I'm actually going to start the reading at verse 18.
Začnu číst od 18. verše.
What then is my reward?
Co je tedy moje odměna?
Just this, that in my preaching I might make the gospel free of charge, not making full use of my right in the gospel.
To nebo za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia.
For though I am free from all men or all people, to all people I make myself a slave, that the many I might gain.
Neboť ačkoliv jsem svoboden ode všech, učinil jsem se otrokem všech nebo služebníkem všech, abych mnohé získal, abych mohl mnohé získat.
Remember what he said back in chapter 7 about the free person once they're called, what do they become?
Pamatujete, když jsme v 7. kapitole mluvili o tom, co se stane svobodnému člověku, když je povolán, čím se stane?
They become slave of Christ.
Stane se Kristovým otrokem.
Exhibit A, Paul himself.
Znovu tu Pavel ukazuje sám sebe.
First demonstration.
První ukázka.
For though I am free from all, to all I make myself a slave.
Ačkoliv jsem svoboden ode všech, učinil jsem se otrokem všech.
Here, the very one who said, do not become slaves of men, because you've been bought with a price.
Tady ten, který říká, nebuďte otroky lidí, říká, že otrokem všech. Přestože nemá být otrokem lidí, nemáme být otroky lidí, protože jsme byli koupeni za cenu.
Here his enslavement to Christ causes him to call himself a slave to all.
Tady to, že sám patří Kristu jako otrok, způsobuje, že o sobě mluví jako o otroku všech.
And as odd as it sounds,
jakkoliv to zní divně,
he says it so that he might gain the many.
Tak to říká proto, že to dělá proto, aby jich získal co nejvíc, nebo mnoho.
And so he says, I became to Jews as a Jew, that Jews I might gain.
A tak říká, stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal.
To those under law, as under law, though not being myself under law, in order that those who are under the law, I might gain.
Těm pod zákonem, jsem se stal, jako bych byl pod zákonem, i když pod ním nejsem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem.
To those who are without the law, as without the law, though not being without the law of God, but in law to Christ. It's an awkward, go ahead and translate.
Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, i když nejsem bez zákona Božího, neboť jsem podroben zákonu Kristovu.
We have no way of expressing this in English. I don't know about Czech.
Teď nevím, jak, my nemáme žádný způsob, jak to vyjádřit anglicky, nevím, jak to bude v češtině.
In English, when I marry somebody, when I married my wife, her parents became my in-laws.
Když, nevím, jak to vyjádřit jinak, ale když jsem si vzal manželku, tak její rodiče se stali mými rodiči ze zákona, doslova.
Her father becomes my father in the law, though not in the flesh.
Takže když bych to přeložil doslova, tak její otec se stal mým otcem ze zákona. My řekneme tchán, ale význam je otec ze zákona, ne z těla.
Paul uses the Greek word that says in law here.
Tady používá Pavel toto slovo, že je podroben zákonu, nebo že je v zákoně.
I hope that he means that my relationship to Christ is different than my relationship to my in-laws.
Doufám, že můj, tím ukazuje, že můj vztah ke Kristu je jiný než můj vztah k chánovi a tchýni.
But somehow what he means is that to be not under the law doesn't mean to have no relationship to the law.
Ale ukazuje tím, že to, že nejsem pod zákonem, neznamená, že k zákonu nemám žádný vztah.
It means somehow to have a Christ-centered relationship to the law.
Znamená to, že má mít k zákonu kristocentrický vztah, že to vidím přes Krista.
I need to read the curses of the law through the lens of Christ.
Takže potřebuji číst prokletí zákona skrze Kristovy rány.
Which means the curses are no more because Christ has absorbed them all.
To znamená, kletby již nejsou, protože Kristus je pohltil.
Similarly, I read the blessings of the law through the lens of Christ.
Podobně čtu i požehnání zákona skrze Kristovy rány.
Which means that all the blessings of Israel are mine because I belong to Christ.
Což znamená, že všechna požehnání Izraele patří mně, protože já jsem Kristův.
And it means I read all the demands of the law through the lens of Christ.
A skrze Krista čtu i všechny požadavky zákona.
And it means in some cases the demands are much greater than the law ever said.
To znamená, někdy jsou ty požadavky mnohem větší než zákon kdy říkal.
Because God owns not just 10% of my wealth, he owns all of my wealth.
Protože Bůh nechce jenom 10% mého majetku, ale on chce všechen.
And in other respects, it means that demands that the law made do not apply to me on a one-to-one basis.
Ale stejně tak to znamená, že všechny požadavky, které, nebo některé požadavky, které zákon požadoval, už ode mě nejsou doslovně vyžadovány.
And we could spend a long time talking about that, but a good example just isn't leaping to mind, and I apologize, but I've got to keep going.
Mohli bychom tady o tom hodně dlouho mluvit, ale omlouvám se.
Oh, well, the demand to circumcise because of Christ, I read that totally differently. I experienced my circumcision in my union with Christ, not in the knife being applied to my flesh.
Například požadavek obřízky již čtu úplně jinak. Já jsem byl obřezán v tom, že jsem se sjednotil s Kristem a ne v tom, že by byl přiložen nůž k mému tělu.
The significance of all the laws still weigh upon me, but they touch my life in a different way because of their fulfillment in Christ.
To znamená, význam všech požadavků zákona na mě stále doléhá, ale ta forma nebo způsob jejich naplnění je jiný v tom, že již jsem v Kristu.
And thus, though I have no idea how to translate this phrase in law of Christ, I think all of those things that I've just talked about are what Paul means by his relationship to the law through Christ.
Takže nevím, jak přesně přeložit ten termín v zákoně Kristově a Ale myslím, že všechny věci, které tady Pavel popisuje, tak na to ukazují, jaký vztah k zákonu máme mít.
So to the law, to the lawless, I am as without law, though not being without the law of God, but in law through Christ or something, that I might gain those who are without the law.
Takže těm bez zákona stal jsem se jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu.
And now he comes back to the one of the kinds of people he was talking about in 1 Corinthians 8, those whose consciences are troubled by the eating of meat sacrificed to idols available in the marketplace.
A teď se dostává k těm lidem, o kterých mluvil v 1. Korinským 8, jejíž svědomí je slabé ve vztahu k jedení masa obětovaného modlám, které se prodávalo na, nebo rozdávalo na tržištích.
And people to whom he's going to return in chapter 10.
A lidem, k nímž se znova vrátí v 10. kapitole.
Those who are weak. I became to the weak, weak, in order that the weak I might gain.
A to jsou ti slabí. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych slabé získal.
In other words, though I could have told them, get a life, it's only meat.
Takže i když jsem jim mohl říct, ale jděte, to je jenom maso.
I did not do so.
Tak jsem to neřekl.
I came alongside them in love.
Ale stál, šel jsem jim po boku v lásce.
And I respected the weakness of their conscience and did not demand that they violate their conscience.
A respektoval jsem slabost jejich svědomí a nečinil jsem násilí jejich svědomí.
That I might gain them.
Abych je mohl získat.
That I might not be the source of their destruction.
Abych se případně nestal zdrojem jejich zkázy.
That I might not cause them to sin by provoking them to do something that they thought was wrong, whether it was wrong or not.
Abych je nevyprovokoval k tomu, že by udělali něco, o čem si myslí nebo se domnívají, že by to bylo špatné, bez ohledu na to, jestli to skutečně je špatné nebo ne.
To all people I have become all things that so that in every way some I might save.
Takže vším jsem se stal vším, abych zachránil alespoň některé.
All things I do because of the gospel, so that I might become a fellow partaker in it.
Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem.
I must say to you, I have no idea how to live this.
Chci vám říci, že vůbec nemám představu, jak tohle to žít.
There is an elasticity of spirit here that I just cannot imagine it.
Tady je určitá elasticita, pružnost ducha, kterou si nedovedu představit.
I see it from time to time in people that I know.
A čas od času to vidím v lidech, které znám.
But I just don't understand it.
A prostě tomu nerozumím.
I was a sociology major in college and I studied anthropology a good bit as well.
Já jsem vystudoval sociologii na vysoké škole na college a hodně jsem studoval antropologii.
But take me out of my own comfort world and I'm lost.
Ale když mě vytáhnete z té mé pohodlné zóny bezpečí, na kterou jsem zvyklý, tak jsem ztracený.
I love the English language. I search when I write for the perfect word.
Miluju anglický jazyk a když píšu, tak hledám to dokonalé slovo.
But every time I work with a language that is not my own, I realize I'm a stranger in a strange land.
A pokaždé, když nějak pracuji s jazykem, který neznám, tak zjišťuji, že jsem cizinec v cizí zemi.
And I look at Paul with this flexibility, elasticity, and it blows me away.
A když se tady dívám na Pavla, jak on je neskonale pružný, tak to mě ničí.
Some of it surely has to do with his extraordinary giftedness.
Něco z toho určitě souviselo s jeho nesmírným obdarováním, které měl.
But a lot has to do with his living totally outside of himself for other people.
Ale hodně z toho souviselo s tím, že on žil doslova mimo sebe, nežil pro sebe, žil plně vydaný život pro druhé lidi.
Some of this is by way of repetition. But I just want to remind you of the way this section of the letter unfolds. He is dealing with love and the right or authority to eat meat.
Takže teď to možná bude na chvíli opakování, ale chci jenom ukázat, jak se rozvíjí dál ten dopis. Řeší tady otázku lásky a práva nebo autority jíst maso.
Competition between the demands of love and the claims to one's authority to do as one pleases, he answers by his excursus on his own use of authority.
Takže konflikt mezi požadavky lásky a požadavky práva nebo autority dělat to, co chci a mohu, tak na toto on odpovídá takovou exkurzí a mluví o své apoštolské autoritě.
And Paul answers the Corinthians' questions about what do we do about eating meat sacrificed to idols.
A nakonec na tu korinskou otázku, jestli jíst maso obětované modlám, odpovídá takto.
He answers the question with his own stinging question. To show off your knowledge, you destroy the brother for whom Christ died.
Chceš tedy ukázat svoje poznání a moudrost v uvozovkách, kterou máš tím, že budeš jíst maso a zničíš bratra, za kterého Kristus zemřel?
He shows himself in this what another New Testament scholar from the US whose name is Dale Martin calls an enslaved leader.
Pavel tady ukazuje sám sebe termínem, který použil jeden americký novozákonní učitel Dale Martin jako zotročený vedoucí.
Paul's own term for that is an imitator of Christ.
Pavel sám o sobě mluví, že je napodobitelem Krista.
Who gave up his rights for the sake of others.
Který se vzdal svých práv ve prospěch druhých.
The other place in this section of Paul's letter that he wants to show the way love works is in his discussion of the display of spiritual power in giftedness.
Další místo, kde Pavel mluví o lásce, o její roli ve vztazích, je v oblasti používání duchovních darů a duchovního obdarování.
In the face of what appears to Paul to be an inordinate, not use of gifts, but use of gifts for self-glorification.
Problémem tam není používání darů, ale používání darů pro vlastní oslavení, pro oslavení sebe sama.
Paul says, of all the ways that the Spirit can and is wonderfully and gloriously manifested in our midst, there's really one manifestation that's important.
Takže ze všech projevů moci a všeho, co se mezi námi tak ohromným způsobem projevuje, tak je jeden projev, který je doopravdy důležitý.
And that is the manifestation and demonstration of love.
A to je demonstrace lásky.
And you can have everything else, but if you don't have this, you don't have anything.
Můžete mít všechno, ale pokud nemáte tohle, tak nemáte nic.
And then in chapter 14, he talks about the relative merits of the gift of prophecy and the gift of tongues.
Ve 14. kapitole mluví o výhodách darů proroctví a mluvení jazyky.
And he argues in a nutshell that when tongues have been interpreted, they, like prophecy, are edifying to the body. They help build up the body.
A mluví o tom, že když jsou jazyky vykládány, tak jsou na tom podobně jako proroctví, protože budují tělo.
And so if tongues are going to be interpreted in the body, they are fine.
Takže pokud jsou jazyky vykládány veřejně na shromáždění, tak jsou v pořádku.
But if they are not going to be interpreted, just leave them at home.
Ale pokud nebudou vykládány, tak si je nechte na doma.
Because when we come together to build up one another.
Protože když se scházíme, tak se scházíme proto, abychom se navzájem budovali.
And to give a coherent witness to the world.
Abychom přinesli světu srozumitelné svědectví.
And the point of the chapter is to ask all of us to take stock and to ask ourselves the question, for whom is my gift given to me?
V celé té kapitole chce přivést k zamýšlení nad jednou otázkou. Pro koho je tvůj dar?
For myself or for others?
Pro tebe nebo pro druhé?
And then he turns to the resurrection In chapter 15.
Potom přechází k otázce vzkříšení v 15. kapitole.
And that helps us appreciate what he means when back in chapter 13 he says our knowledge is only partial, our prophecy is only partial.
A tam více vysvětluje, o čem psal ve 13. kapitole, že naše poznání je jenom částečné i naše prorokování je jenom částečné.
These glorious things though they are not the manifestation of the end time.
Tyto věci, byť jsou tak slavné, nádherné, jak jsou, tak nejsou projevem plného konce.
They are simple, humble helpers to get us to the end when we will be glorified.
Jsou prostými, pokornými pomocníky, kteří nám pomáhají dojít do toho konce, kdy budeme oslaveni.
Don't substitute the wonder and the glory of the way he operates among us for the final glory that is yet to come.
Nezaměňují dar slávy, který mezi námi působí, za konečnou slávu, která má teprve přijít.
One of the reasons that Marshall and I would just like you to take the next few weeks to work things through for yourself is that there's so much rich stuff here.
Takže důvod, proč chceme, abyste strávili několik hodin těch následujících týdnech první Korinským a v celém tomto tématu, je ten, že tady je tolik bohatého materiálu, že to opravdu stojí za to.
And you know, different teachers are equipped and called to do different things.
Různí učitelé jsou vyzbrojeni k tomu, aby dělali různé věci.
I think that part of what I'm gifted and equipped to do in as a teacher.
Myslím, že součást toho, k čemu jsem já obdarován, vyzbrojen jako učitel,
is to put you in a position to figure some things out for yourself.
Je dovést vás do stavu, že si budete schopni nějaké věci sami najít, sami vysvětlit, přijít na to sami.
It gives me only so much joy to show you what the text says.
Přináší mi ohromnou radost, když vám mohu ukázat, co ten text říká.
It gives me much more joy to lay the text out before you and to give you some things to think about as you read the text so that you can have the joy of saying, oh my goodness, look at this.
Ale mám ještě mnohem větší radost, když před vámi ten text můžu nějak částečně otevřít, rozkrýt a navést vás nějakým způsobem k přemýšlení, že to budete číst sami a potom si řeknete, bože můj, co to je v tom? Že na to přijdete sami.
So I'm hoping that the result of our working together for this week.
Takže doufám, že výsledek této naší práce po dobu celého týdne
is that you will read the text and you will discover things for yourself that I could never show you, but the Lord himself can show you.
Bude takový, že si to budete pročítat sami a Pán vám v tom ukáže věci, které já bych vám nikdy ukázat nemohl.
What I want to do is take a few minutes to walk you through one final overview of the way Paul lays out his thinking, and then I want to play three songs for you, and then we'll be done, and we should be out of here
by 6.
Yeah, we'll be out here by 6, sure.
Takže poslední, co bych chtěl udělat, je stručný přehled Pavlova myšlení. A potom bych vám chtěl zahrát nějaké chvály a jsem si jistý, že do 6 skončíme.
I think of Paul's life as being cross-shaped or cruciform.
Takže myslím, že Pavlův život by se dal ukázat ve tvaru kříže.
He has his life is gripped by God. God has built a bridge down to him.
Jeho život byl chycen Bohem ze zhora, Bůh se k němu sklonil.
And he feels himself called to reach his arms wide so that he can connect others to that same life.
A on vnímal povolání roztáhnout své ruce do široka a přivést co nejvíce lidí k tomuto vertikálnímu životu s Bohem.
And you know, the church has felt that instinct for a long time, and it's one of the reasons that the great cathedrals are laid out in a cruciform shape.
Církev toto vnímala, tento tvar kříže, velmi intenzivně po dlouhou dobu historie, proto katedrály byly stavěny ve tvaru kříže.
somewhere in my Christian life, I remember seeing a picture of an ancient Christian form of the cross made out of the two Greek words, life and light.
A někdy během svého křesťanského života jsem narazil na dvě slova složená do tvaru kříže. Jedno z nich bylo světlo a druhé život.
I thought, what a delightful image. But then I thought about how much more delightful it is as one who teaches Paul to realize that those words come together so nicely in Paul's writings.
Jak jsem si říkal, jaký to je nádherný obraz, ale o co je krásnější ještě pro toho, kdo učí Pavla, protože tato dvě slova výrazně vystupují z jeho učení.
For it's in 2 Timothy 1 verse 10 that Paul says, he brought life and immortality to light.
Kdy v 2. Timoteovi 1.10 Pavel říká, že Kristovo zjevení přineslo život a světlo nebo nesmrtelnost.
So the largest challenge perhaps that Paul presents to us is to live the life of the gospel, being lights in a dark world.
Takže ta výzva, kterou nám Pavel přináší, je to, abychom žili nový život evangelia jako světla v tomto světě temnoty.
And to let our lives take the form of the cross.
Abychom žili svoje životy ve tvaru kříže.
Let me just recapitulate for you or run back through some of the main themes in Paul's letter writing.
Dovolte mi shrnout některé hlavní věci nebo hlavní témata z Pavlových spisů.
The letters that we've been working on, Galatians, Thessalonians and the Corinthian letters, all come from Paul during his three missionary journeys.
Takže ty epištoly, které jsme studovali, Galackým, Tesalonickým a Korinským, jsou ze sboru, které založil na nebo pro sbory, které založil na misijních cestách, jsou z prostředí jeho třech misijních cest.
The other letter that belongs to this cluster of writings is the letter to the Romans.
Ještě další list, který napsal během misijních cest, byl list Římanům.
On the overhead I've given you some of the main heads of Paul's thinking during this time.
V záhlaví nebo nahoře v tom obrázku máte některá hlavní témata, která jsme probírali.
And at the bottom of the page that I've given you some more extended bullet points about these points.
A tyto hlavní body jsou rozvedeny ve spodní části těch materiálů, které máte.
Jesus has come as God's son, he's come in the fullness of time, he's come to redeem us from the curse of the law, and he is the last Adam, the bringer of a new creation.
Ježíš přišel jako Boží syn, přišel v plnosti času jako vykupitel z kletby zákona, přišel jako poslední Adam, ten, který otevírá nové stvoření nebo přináší nové stvoření.
You can look at the bullet points below to see if they help your reading. But for the sake of time, I'm not going to run through them.
Můžete si dole pročíst ty odrážky v seznamu, třeba vám to pomůže, ale už to nebudeme dělat společně kvůli času.
After Paul writes to the Romans, he goes to Jerusalem and he is arrested.
Když Pavel napsal z Římanům, odešel do Jeruzaléma a pak byl uvězněn.
He finally goes to Rome and is under house arrest for a couple of years.
Poté odjel do Říma a tam byl v domácím vězení po dobu několika let.
And around we think the year AD 62 he's released from that imprisonment.
A domníváme se, že okolo roku 62 byl propuštěn z toho domácího vězení.
During this Roman imprisonment he writes four letters.
Během tohoto římského věznění napsal čtyři dopisy.
He writes to the Philippians, he writes to the Colossians. Along with the letter he writes to the Colossians, he writes the letter to Philemon, who's a leader in the Colossian church.
Napsal list Filipským, napsal list Koloským a společně s ním i list Filemonovi, který byl vedoucím, jedním z vedoucích zborů v Kolosích.
And he writes to the Ephesians.
A napsal Efeským.
In these letters, he kind of moves to a more heavenly exploration of Christ's person and his significance.
V těchto listech přechází k takovému kosmickému zkoumání významu Krista, jeho osoby, jeho díla.
The change of emphasis comes about because of some teaching that the Colossian Christians are coming under that sounds an awful lot like modern New Age teaching.
Může to být i proto, že třeba koloští se dostali do vlivu učení, které hodně připomíná třeba moderní učení New Age, soustředěné na mocnosti.
About heavenly beings that you need to get on your side, about angelic beings that you need to make sure are not against you.
Učení o andělských bytostech a duchovních bytostech, které si musíš naklonit a získat na svou stranu, aby nebyly proti tobě.
And Paul wants the Colossian believers to understand that the heavenly powers have nothing over you. Christ made them and Christ has forced them into pacification.
A Pavel chce ukázat Koloským, že ty duchovní bytosti, mocnosti proti tobě nic nezmohou, protože je stvořil Bůh a on je spacifikoval.
Just as the Galatians didn't need to add circumcision and the works of the law to Christ's work.
Podobně jako Galačtí nemuseli přidat obřízku ke Kristovu dílu kříže.
You, dear Colossians, don't need to add angel veneration and scruples about certain days and what food you eat to the work of Christ for you.
Tak vy, milí Koloští, nemusíte přidat uctívání andělů a dodržovat různé dny, ustanovení a vystříhat se některých jídel. Nemusíte toto všechno přidávat k dílu kříže.
And so Paul's perspective kind of goes, whoa, up into the heavens. And at the same time, he writes this letter to Philemon about how to be reconciled with an estranged slave.
Takže Pavel jakoby zvedl z hlavu vzhůru a takhle se zvětšila jeho perspektiva, ale zároveň s tím píše dopis Filemonovi, kde píše o tom, jak se usmířit ve vztahu s otrokem, který utekl.
Paul's perspective becomes simultaneously more heavenly and more earthy.
Takže jeho perspektiva je na jednu stranu více nebeská, na druhou více pozemská.
And he writes to the Ephesians, and you know, I talked you through Ephesians the other day, and in the letter to the Ephesians, Paul paints this grand picture of what the church's role is now that we see the more heavenly dimensions of Christ's ministry.
A potom Pavel napsal list Efeským, o tom jsem tady mluvil před pár dny, a když Pavel takhle zvětšil tu svoji perspektivu i na ty nebeské oblasti, tak popisuje v listu Efeským, jaká je role církve v této perspektivě nebe.
As I said, sometime around AD 62, he is released from his Roman imprisonment and he embarks on a final stage of ministry, and during this time he ministers on the island of Crete with Titus. He leaves Titus behind to put a leadership network in place.
Někde okolo roku 62 byl Pavel propuštěn z římského věznění a vydal se do takového posledního služebního období. Víme, že sloužil na Krétě společně s Titem, kterého tam potom zanechal, aby ustanovil síť vedoucích v nově vybudovaných zborech.
He ministers from time in Ephesus and leaves Timothy behind there for a period of time to organize things.
Sloužil v Efezu, kde zanechal Timotea, aby tam organizoval různé věci.
And then Paul winds up back in prison in Rome, from there he writes to Timothy one last time.
A potom Pavel skončil znovu ve vězení v Římě, odkud píše naposledy Timoteovi.
And this is the last we hear from Paul.
A to je poslední dopis, který od Pavla máme.
I wrote my doctoral dissertation on these letters called the Pastoral Epistles, and it's very hard to restrain myself from going at some length about them.
Na tyto pastorální epištoly Titusa a 1. a 2. Timoteovi se napsal svou disertační práci a je pro mě opravdu kruté je teď nezačít pořádně rozebírat.
But Paul does a number of wonderful things here.
A Pavel v nich udělal řadu nádherných věcí.
Chiefly, he seems to have in mind the likelihood that he's not going to be around that much longer.
jasné, že měl na mysli to, že už tady dlouho nepobude.
And while the gospel has not taken hold of the people in historic Israel or in the land of Palestine,
i když se evangelium neujalo plně mezi lidmi v Izraeli historicky nebo Palestině,
the gospel is flourishing in Europe.
Tak přesto skvétalo v té době v Evropě.
And in the next generation, the church is going to need the wisdom to solidify around the message.
A církev potřebovala moudrost, jak v další generaci se vybudovat a upevnit okolo zvěsti, okolo poselství.
To make sure that there are leaders in place who are worthy to lead.
Bylo třeba zajistit, že budou v čele církve vedoucí, kteří jsou hodni toho jí vést.
And believers are going to need to figure out how to explain the gospel and its life in terms that people in their world will understand.
A lidé budou potřebovat vědět, jak vysvětlovat evangelium lidem okolo nich v jejich světě takým způsobem, že to přijmou, pochopí.
And while to this point Paul has written with a rather distinctive style and a rather special vocabulary that's just his own.
Pavel v tomto období používá takový zvláštně vytříbený styl, používá zvláštní slova.
Now all of a sudden his writing is using the vocabulary of the Greek and Roman moralistic writers.
Obrácím, do této doby používal svůj jedinečný vytříbený styl a svůj zvláštní slovník. V této poslední době používá běžnou řečtinu, běžnou slovní zásobu.
And instead of just talking about his own distinctive ideas about faith and hope and love,
a místo, aby mluvil o sobě nebo jemu blízkých konceptech lásky, víry, naděje,
he wants to help Titus and Timothy help their people understand how to relate to Greek values.
Tak chce pomoci Titovi a Timoteovi, aby oni pomohli svým lidem, jak žít a působit v tom řeckém prostředí.
Values like the four cardinal virtues of Greek ethics: piety, justice, sobriety and courage.
Aby jim pomohli žít v prostředí, které bylo charakterizováno třeba čtyřmi hlavními řeckými hodnotami: zbožnost,
piety,
zbožnost,
justice,
spravedlnost,
sobriety,
střízlivost,
and courage.
A odvaha.
In the terms of one of my favorite commentators on the pastoral epistles, a French Catholic whose last name is Spic, S-P-I-C-Q.
Slovy mého přítele, komentátora těchto epištol, to je katolík, který se jmenuje Spic.
Paul lays out a charter for a Christian form of humanism.
Tak ten říká, že Pavel tady napsal takovou chartu křesťanského humanismu.
Not a secular, not an atheistic form of humanism.
Ne sekulární nebo světskou formu humanismu.
Not man trying to lift him up by his bootstraps.
Ne to, že se člověk sám snaží sám sebe povýšit.
But people made in the image of God, regenerated in Christ.
Ale je to o lidech, které Bůh obnovil v Kristu.
Who learn and understand how to live human life to its full, to its fullest and to its most dignified level possible.
Kteří byli stvořeni k obrazu Božímu a kteří se učí žít život naplno do té největší možné míry naplnění.
While in the terms of Titus 2:13, they wait the blessed appearance of our glorious God and Savior Jesus Christ.
Když pořád slovy Tita 2:13 pořád ještě čekají na zjevení našeho Pána Ježíše Krista.
So there is this moving further out and further up in Paul's letters as he writes them over the course of his ministry.
Takže jak Pavel postupně píše své dopisy, tak se jak rozšiřuje jejich záběr, tak se také jakoby zvedá perspektiva směrem vzhůru.
But the really sweet thing that I would like, the sort of the last lesson that I'd like to, you to see in Paul, is the way that he refers to himself along the way.
Ale taková sladká věc, kterou bych chtěl ještě nakonec říci, kterou je krásné tady v tom vidět, je to, jak on mluví sám o sobě.
In 1 Corinthians 15, verse 9,
v 1. Korinským 15:9,
during the first missionary journey,
během své první misijní cesty,
with these Corinthians that he loves so much, these Fletchers in the faith,
tak píše těm Korinským, které tolik miloval, těm rozdováděným štěňatům.
He has to defend his authority to them, and he says, yes, I am the least of the apostles. I'm not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God.
Tak těm, když jim musel obhajovat svou apoštolskou autoritu, tak říká, jsem nejmenší z apoštolů, nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
I submit to you that's a rather humble statement.
Myslím, že tohle je hodně pokorný výrok.
An acknowledgement that, I mean, you think about Paul. How many apostles did Jesus have?
Přemýšlejte o tom, kolik, nebo zamyslete se nad Pavlem, kolik apoštolů měl Ježíš?
He had 12.
12.
And when Judas betrayed him, the early church replaced him.
Když Judáš zradil, tak ho církev nahradila.
So there were 12.
Takže jich bylo zase 12.
Representing the 12 tribes of Israel, I assume.
Předpokládám, že zastupovali 12 kmenů Izraele.
And then along comes number 13.
A potom číslo 13.
Paul could count, everybody could count.
Pavel uměl počítat, všichni uměli počítat.
The idea that there would be a 13th was like in nobody's plan.
Představa, že jich bude 13, tak tu nemělo v plánu opravdu nikdo.
Paul says, I was one untimely born.
A Pavel říká, já jsem byl jeden, který se nenarodil ve správný čas.
It's a term that at the time meant an abortion.
Což je taky termín pro potrat.
I shouldn't be here. I understand why you have a hard time accepting my authority.
Říká, jsem tady neměl být. Já chápu, že je pro vás těžké přijmout moji autoritu.
I'm the least of the apostles.
Já jsem nejmenší z apoštolů.
Nonetheless, I'm your father in the faith.
Ale kromě jiného jsem taky váš otec ve víře.
In to the Ephesians, though, he expresses himself as having an even lower position.
Když píše Efeským, tak se označuje jako ještě nižší, nebo že má ještě nižší status.
He marvels over the fact that God would reveal to him the very least of the saints. This the incredible mystery of the gospel to Jew and Gentile.
Jasné, že Bůh jemu nejmenšímu ze všech svatých nebo bratří Bůh zjevil tajemství, které on má zjistovat pohanům.
It's like, why would he choose me of all the believers that he could reveal this to? Why me?
Proč si ze všech věřících, kterým to mohl zjevit, proč si vybral mě? Proč zrovna mě?
It's no longer just least of the apostles, I'm least of all the saints.
Už není jenom nejmenší z apoštolů, ale nejmenší ze všech svatých.
But he's not done.
Ale ještě neskončil.
In 1 Timothy 1:15, where he's laying out for Timothy the kind of person he wants to be remembered as.
Když píše Timoteovi, tak píše tak a mluví o sobě tak, jak chce, abychom si ho pamatovali.
He said, you know, Timothy, I was entrusted with this, despite the fact that I was a prideful, arrogant persecutor of the church.
Píše Timoteovi, víš, tohle všechno mi bylo svěřeno navzdory tomu, že jsem byl pyšným, hrozným pronásledovatelem církve.
And the fact that God gave me this message is testimony of the fact that he can use anybody.
A to, že Bůh svěřil tohle svědectví mě, je důkazem toho, že Bůh si může použít každého.
And he says, Timothy, this is a faithful saying and worthy of all acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am, not of whom I was, but of whom I am foremost.
A říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím. Ne, já jsem k ním patřil. Já k ním patřím, já jim jsem na prvním místě.
Just as Paul, in the same motion with Paul's explanation of the wonder and the richness of Christ gets bigger and bigger.
Takže tak, jak se Pavlovo vnímání Krista zvětšuje a zvětšuje,
his expressions about who he is become more and more humble.
Tak jeho vnímání sebe sama je stále pokornější a pokornější.
I submit to you, this is not some man just retreating into some weak, unconfident. I have too many slang words from American that just wouldn't work.
Yeah, it can be depression.
He's not shriveling up into a little ball of nothing.
Máme mnoho slangových slov, kterými bychom to mohli popsat, ale cítím říci, že to určitě není obraz muže, který se svrkává do nějaké bezvýznamné kuličky, který upadá do deprese a vňuká jako budíš k ničemu. Jako also check slangové.
I assure you that Paul's sense of who he is in Christ becomes more and more robust and strong over time.
Jsem si jistý, že Pavel si stále více, plněji, důrazněji uvědomoval, kým je v Kristu.
But he also receives an important perspective on who he is from God's point of view, and it's a posture of a gentled humility.
Ale také stále více vnímal ten boží pohled na něj samotného, kým je, a toho vedlo k jeho postoji pravé pokory.
And the biggest thing that I can hope for you and for me, short of our all getting to glory and being perfected on the day of Christ Jesus.
A to největší, co přeji vám i mně, kromě toho dostat se do slávy a být tam dokonalý s Ježíšem,
is that between here and there we become more gentled by the gospel, more humbled by the gospel, made softer by the gospel, made more worthy of others emulating our lives.
Je to, abychom se díky evangeliu a skrze evangelium stávali jemnější, pokornější, citlivější a více hodně toho, aby nás druzí napodobovali.
And what I'd like to offer finally is I'd like to play three songs for you. Each is a song that points to a particular dimension of Paul's teaching that it would be lovely for you to take with you.
Nakonec vám chci zahrát nebo pustit tři písně. Všechny tři ukazují na zvláštní nějaký rys Pavlova učení nebo chování, který by vás mohl oslovit.
This first song is based on Philippians 1, either 6 or 7. I'm sorry, I never can remember. May you find over your life this verse being proved true in you.
Ten první vychází s Filipským 1, 6 nebo 7. Kéž tenhle ten verš se naplní na vašich životech.
That the one who started a good work in you will be faithful to see it through to completion on the day of Christ Jesus.
Že ten, který ve vás započal dobré dílo, dohledne na to, že ho dovede až do konce, do dne Ježíše Krista.
He who began a good work in you thank you. process is long, and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you.
Goodness and the fullness of His work for and in you, but may you have the chance to see His transformation of the body of Christ, His church, and may you love the church the way He loves the church.
Takže když zakoušíte Boží dobrotu, laskavost a proměňující moc nejenom sami ve svých životech, ale když to vidíte a zakoušíte i v církvi okolo vás a když milujete církev tak, jak ji on miluje.
Ah!
Finally, may you and I run our portion of the race well.
Závěrem, kéž vy i já běžíme dobře svůj běh, to, co nám je uloženo.
May we say that which is true when it needs to be said, whether it's comfortable or not.
Ať říkáme pravdu, která má být řečena vhod i nevhod.
May we live for this with all that we have.
Ať žijeme pro Pána se vším, co máme.
And may we understand that if we are called upon to do so, this is a life worth dying for as well.
Kéž chápeme, pokud tak budeme žít, že to je život, který stojí za to opravdu žít a pro který stojí za to i zemřít.
let me close with a word of prayer.
Chtěl bych to zakončit modlitbou.
Lord Jesus Christ, for my sister and my brothers, I pray your grace.
Pane Ježíši Kriste, vyprošuji tvoji milost pro sestru a bratry.
As rich as our time together has been, I pray that the time before them in your word is the richer.
Jakoliv byl bohatý čas, který jsme tady spolu strávili, tak se modlím za to, aby čas, který stráví s tebou v tvém slovu, byl ještě bohatší.
I pray that the spirit who raised Jesus from the dead would be the spirit who makes the word alive to them.
Modlím se za to, aby duch, který vzkřísil Krista z mrtvých, jim oživoval slovo.
Refresh and renew their hearts and their spirits.
Občerstvuj a obnovuj jejich srdce a jejich ducha.
I pray that where conviction and repentance are needed, I pray that you would provide the grace to be soft to your work.
Pane, ať tam, kde je potřeba usvědčení a pokání, tak prosím, daruj měkost, abychom zareagovali na tvoje slovo.
Where energy is flagging and knees are weak, I pray that you would provide strength.
A kde nám chybí energie a máme slabost v kolenou, tak nám dodej síly.
In places where my friends here have been looking to you for wisdom and not hearing answers.
Ať tam, kde bratři hledali odpovědi a potřebovali moudrost a ještě nenašli odpovědi.
I pray that you would speak and bring clarity and wisdom and vision.
Tak prosím, aby si mluvil a přinesl jim jasno a jasné vidění.
Lord Jesus, for the church in the Czech Republic and for its contribution to your kingdom, I pray your overwhelming power and glory and wisdom and might be at work.
Pane, modlím se za celou českou církev a její příspěvek tvému království, aby na ně přišla tvoje všepřemáhající moc, milost i moudrost pro tvoje dílo, ať tady působí.
And for these your servants, I pray that the work that has begun in them would work itself all the way through to completion on the day of Christ Jesus.
A prosím za tyto tvé služebníky, aby dílo, které si v nich započal, si dovedl až do konce, do vyvrcholení při tvém slavném příchodu.
I pray that the bride of Christ in the Czech Republic would shine resplendently and gloriously through their ministry in her.
Modlím se za to, aby Kristova nevěsta, církev se nádherně rozzářila a rozjasnila skrze jejich službu i v nich samotných.
And I pray that these servants of your word would guard the trust that has been given to them, that they would not shrink back, and that they would stand tall and strong in their day.
A modlím se za to, aby tito služebníci nesklamali důvěru, kterou ty jsi do nich vložil, a sloužili tvým slovem pevně, statečně, aby všechno ustáli po celý svůj čas.
In Jesus name, amen.
V Ježíšově jménu, amen.
The Lord be with your spirit, grace be with you.
Je Pán s vaším duchem a provází vás milost.